Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Šuščík. Petře, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Petr je jednatelem společnosti Systemotronic, která se specializuje na průmyslovou automatizaci, výrobu jednoučelových strojů a dodávky bezpečnostních komponent. Firma byla založena v roce 1991 a od roku 1997 se profiluje v oblasti bezpečné automatizace. Petr byl přitom ve firmě aktivní v roce 2012 až 2019 a to působil jako obchodní ředitel a nyní se do firmy vrátilo to rovnou ke kormidlu. Tak já bych se možná, Petře, vrátil ještě dál než do toho roku 2012 a to k těm začátkům té firmy jako takové, protože přece jenom je to nějaká doba. Vy jste, co si pamatuju, prošli transformací, řekl bych, hned několikrát. Tak co byly třeba ty klíčové momenty té cesty? Samozřejmě z toho, co jste slyšel z vyprávění, řekněme, a to, čeho jste se přímo účastnil.
Ano, je to tak. Firma vznikla vlastně před více než 33 lety. A byla založena panem Fleckem, který původně tedy chtěl spíš koupit nějakou už fungující firmu. Nicméně nic mu nepadlo do oka, tak si založil vlastně novou firmu. A tím, že se znal s lidmi z firmy Kleckner Meller tenkrát, tak vlastně získal od nich zastoupení pro Českou republiku. A vlastně i s nějakým přáteli založil firmu v Brně a firma zastupovala firmu Kleckner Meller, která prodávala elektroinstalační materiál. Firma celkem rychle rostla, brzy se dostala s obratem na desítky milionů korun a vlastně založila si pobočky různě po republice. V každém kraji byla nějaká kancelář, kde byli nějací obchodníci a asistenti. Nicméně, asi kolem roku 96-97 ta firma Kleckner Meller zjistila, že ten trh už je dostatečně budovaný a založila si svoji vlastní pobočku. Tím pádem Systemotronic přišel o to výhradní zastoupení a najednou začaly klesat obraty, protože vlastně už existoval jiný prodejce a bylo potřeba si rychle najít nějakého jiného dodavatele. Takže první období, bych řekl, do toho roku 96-97 skončilo a bylo potřeba najít tedy jiné dodavatele a to se povedlo. Víceméně kolem roku 97-98 už tehdejší jednatelka paní Ráčková našla na veletrhu v Brně dokonce firmu Pilz, německý velký výrobce komponentů pro bezpečnost strojů, bezpečnostní relé a podobně. A začaly takové námluvy, začaly vyjednávat do zastoupení. To se povedlo. A vlastně od roku 97-98 jsme začali prodávat jejich výrobky. Samozřejmě ten nástup byl trošku pozvolnější, nebylo toho tak, že bychom okamžitě nahradili ten výpadek. Ten výpadek byl obrovský, my jsme vlastně klesli na třetinu toho obratu. Jo, prostě z nějakých 85 milionů na nějakých 30. Takže spoustu lidí odešlo z firmy, měli možnost přejít třeba k tomu Kleckner Mellerovi, anebo odešli nám, někteří zůstali. Takže firma zeštíhlila. Nicméně dařilo se prodávat, postupně budovat ten trh pro tu bezpečnost strojů. Prostě to jste říkal, že vlastně se firma začala profilovat i v té bezpečnosti. A začalo druhé úspěšné období, kdy jsme začali růst, obrat se zvyšoval. Nicméně právě když paní Ráčková věděla, že už jsme jednou přešli o nějak zastoupení, tak chtěla mít i nějakou jistotu, tak začala paralelně budovat ještě projektové oddělení, kde chtěla získávat projekty, už co se týče třeba programování, projekt, činnosti a tak dále. Takže postupně začala nabírat první lidi, kteří toto oddělení začali budovat. Firma zase úspěšně rostla až někdy do roku 2014 zhruba. Zase firma Pilz zjistila, že ten trh už je dostatečně vybudovaný a že by nebylo od věcí si založit svoji vlastní pobočku, takže si založili svoji vlastní pobočku a zase jsme přišli o to víceméně výhradní zastoupení. A obraz zase klesl o polovinu, řekl, takže opravdu zase firma musela jako bojovat o přežití a bylo jasné, že se musíme více soustředit na to projekční oddělení a že musíme hledat jiné dodavatele. A začalo takové třetí období, které trvá až do dneška, firma roste úspěšně, našli jsme další zastoupení, takže dneska už existují 4 oddělení, je to vlastně výroba jednoučelových strojů, dále takové legislativní oddělení, kde řešíme posouzení rizik pro strojní zařízení. Dále je to vlastně takové programování, projekční činnost a v neposlední řadě CNC obráběcí dílna.
Dá se na to ve výsledku nějakým způsobem nachystat? Nebo nebojíte se toho, že zase někdo přijde, založí si pobočku a zase vám odvede veškerý obrat?
To jsme asi se pojistili právě tím projekčním oddělením, kdy dneska už 2/3 obratu už tvoří vlastně se v tom projekčním oddělení a vlastně ten prodej tak nějak se udržuje na nějaké konstantní hodnotě nebo mírně jenom roste, nebo poslední dobou teď jak stagnuje ekonomika, tak i klesá. Takže jedině tím asi. Prostě hledat, rozkročit se na více nohou, jak říkáme, že ten stůl má více nohou, takže jedině tak.
Vy třeba vidíte, že se ta firma nějakým způsobem proměnila, protože samozřejmě byl jste tam nějakou dobu, pak ne, teď zase třeba jste aktivní už v té nejvyšší roli, řekněme toho CEO, tak jak se za vás třeba ten svět proměnil během těch let? Ono to je kolik? To je více jak 10 let, že jo, vlastně, co jste do té firmy přišel 2012.
Jak se proměnil svět?
Myslím ten váš samozřejmě.
Ten náš. Tak samozřejmě, kdysi to byly nějaké jednodušší přístroje, které se používaly, dneska je to více automatizací, více o řídících systémech, takže když se kdysi to řešilo jednotlivými třeba moduly, tak dneska už to jsou komplexní řídící systémy, které si je potřeba programovat, to znamená i ta obsluha už musí být jakoby sofistikovanější, už ta výroba je sofistikovanější, je potřeba opravdu mít na to zkušené programátory. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast je, že i ten trh už, nebo ti lidé, kteří zde působí v tom průmyslu, jsou jakoby už vzdělanější, už ví, co se používá, takže už třeba není potřeba tolik ten trh edukovat, ale spíš jako jenom s nimi zákazník konzultovat jednotlivá řešení. Není už to o prodeji krabiček, ale opravdu o konzultaci samotného řešení. A
no a to mě právě ještě zajímá, jestli vy třeba pořád vidíte cestu, a teď myslím jenom pro vás, ale obecně vlastně jako z hlediska biznesu, v tom, že si člověk opravdu jako najde buď produkt nebo nějakou firmu a řekne si, no tak já vás budu obchodně zastupovat. Je to vlastně dneska životaschopný model?
To je dobrá otázka, protože opravdu je pravda, že kdysi před těmi 20 lety se ten dodavatel hledal snáš, protože samozřejmě těch firm nebylo tolik tady v Česku, které zastupovali, takže tenkrát jsme obiletěli všechny veletrhy a vždycky jsme někoho třeba našli, kdo ještě tady zastoupení neměl. Dneska už ten trh je s těmi dodavateli je dost probraný, takže dneska už těžko najdete významnou firmu, nemyslím nějakou malou lokální, ale významnou světovou firmu, která by na zastoupení nebyla. To asi neexistuje. Takže v tomhle se to projevilo, že když jsme hledali ještě i potom od toho roku 2012, jsem ještě podařilo získat 5 dodavatelů a to si myslím, že už jako konečná.
Co ale třeba zase z hlediska vašeho nějakým způsobem platí neustále? Je to třeba nějaký důraz na dlouhodobě budované obchodní vztahy?
Určitě. I když jsme třeba hledali toho dodavatele, tak jsme se vždycky soustředili spíš jako na evropské nebo západoevropské firmy. Nikdy jsme nešli tou cestou nějakých třeba levnějších čínských dodavatelů nebo třeba tureckých, když se třeba nabízeli. Takže snažíme se profilovat jako spolehlivý standardní dodavatel tady na tom, řekl bych, centrální nebo středoevropském trhu. A to s tím právě souvisí i výběr těch dodavatelů. A tím, že jsme se vždycky opravdu snažili najít nějakou firmu, která má mezinárodní přesah, tak to bylo i snažší z toho pohledu tady ty jejich výrobky zavádět na trh, protože už nějakou pohledu už byli známí. Takže to nebylo tak složité, jako kdybyste zaváděl úplně neznámou firmu, která je někde od bůví odkud.
Vy jste to už trochu naznačil, ale z hlediska té diverzifikace vlastně těch vašich aktivit, tak jak byste k tomu přistupovali, nebo jak jste přemýšleli nad tím, co třeba ještě do toho vašeho portfolia zařadit?
No, to se tak nějak jako asi samo vyvíjelo, protože když jsme začali vlastně s prvním vlastně řekl bych takovým programátorem nebo prvním člověkem, který nastoupil do toho oddělení, tak ten vlastně byl schopný programátor, i trochu schopný manažer a trochu i projektant a vlastně všechno zaštíťoval sám a vlastně postupem času zjišťoval, že už na to třeba nestačí, takže se vzali další lidé a vzali se třeba projektanti. Teď se zjistilo, že potřebujeme programátory, takže se zase vzali ti programátoři. Teď se zjistilo, že je potřeba nějaký revizní technik, že je potřeba někdo, kdo by řešil legislativu. A tak nějak to rostlo, řekl bych, organicky, že vždycky se vědělo, co potřebujeme. Až třeba potom, po tom CNC obrábící dílnu jsme vlastně vybudovali proto, že když jsme chtěli něco narychlo vyrobit, tak ti externí dodavatelé řekli ano, ale za 14 dní. A my jsme to potřebovali druhý den. Takže z toho důvodu jsme vlastně začali budovat i toto oddělení a zase postupně organicky to rozrůstalo se.
No a jak teď ta jednotlivá oddělení fungují? Jak se jim daří?
Daří se jim dobře, což bych řekl, že hlavně zásluhou těch lidí. Že opravdu měli jsme štěstí na spolehlivé lidi, kteří s náma, někteří už jsou, já nevím, 15-20 let. A je to stabilní tým, který vlastně vzájemně spolupracuje, nejsou tam žádné rozepře, takže se vzájemně doplňujeme, krásně elektrické projekční oddělení funguje s tím mechanickým, stejně pak s tou obrábějící dílnou, takže si myslím, že hlavně je to o těch lidech. No.
A možná taky i o tom, co chce ten trh, protože ono, když si člověk, nebo když si firma řekne, že chce vybudovat, dejme tomu, já nevím, novou výrobní linku, tak asi nechce schánět x dodavatelů, kteří to vyrobí, ale velmi pravděpodobně budou chtít jednoho, který jim to zajistí všechno. Tak je třeba tohleto sázka, na kterou jste vlastně svým způsobem vsadili?
Přesně tak, máte pravdu. Je to o tom, že vlastně, když jsme začínali, tak jsme začali budovat nebo stavět jednoduchá montážní pracoviště, třeba i buď mechanická, že se to vlehlo ručně, nebo pak následně pneumatická, ale bylo to vlastně ty první zakázky. To, co chtěl zákazník, jednoduché řešení. Potom, když viděl, že to umíme, tak řekl, jestli umíme něco složitějšího. A my jsme se postupně učili, začali jsme dělat složitější a složitější řešení, ale vždycky vlastně na základě požadavku toho zákazníka, který viděl, ano, umíte, můžeme vám dát složitější projekt. A když pro jednoho zákazníka umíme složitější projekt, tak ho nabídneme i jiným zákazníkům, že umíme dělat větší a větší projekty a tím vlastně se to rozrůstalo. Ale vždycky na základě požadavku trhu. No.
Jak náročné třeba bylo najít ty správné lidi, vlastně, kteří to svým způsobem odpracují nebo navrhnou?
My jsme měli asi štěstí, že vlastně ti lidé se mezi sebou i znali vlastně a jeden vlastně řekl, že pracuje pro tu firmu, ten druhý byl nespokojený, přešel k nám, že takhle se nám podařilo získat spoustu zkušených lidí, kteří šli za lepšími podmínkami, řekl možná, protože byli nespokojení v té jejich současné nebo jejich minulé práci a tak nějak z doslechu, bylo to přes doslé reference.
To vypadá, jak, že se to stalo samo, tak nějak. Najednou tam byli, no.
Tak samozřejmě hledali se i jako na externím trhu, vždycky bylo potřeba ten tým nějak doplňovat, ale ten základ těch lidí, tak to byli víceméně lidi, kteří se znali už třeba z nějakých předchozích pozicí nebo předchozích prací.
A mě jde vlastně i o ten stupeň té expertízy, protože samozřejmě jedna věc je, že musíte ty věci umět a druhá věc je, že i ta odpovědnost asi pravděpodobně nebude úplně malá. Ve chvíli, kdy vzniká vám pod rukama, řekněme, nějaká výrobní linka, tak to je projekt relativně dost velký a relativně dost náročný, jestli se nepletu.
Ano, ano. Ti lidé rostli i s firmou. To znamená, že od začátku, jak říkám, byly jednodušší projekty a tím, jak se získávali nebo složitější zakázky, tak vlastně ti lidé se učili na těch zakázkách a když se přibíral nový, třeba projektant na mechaniku, tak vlastně se učil od svého nadřízeného nebo od kolegů a postupně rostli všichni. Takže bylo to, bych řekl, opravdu učící fáze a jedině roky praxe si myslím vám pomůžou získávat větší a větší a složitější projekty, protože nikde jinde se to člověk nenaučí.
To se nedá nějak obejít?
Samozřejmě dneska už jsou možnosti a využívá se i často, že dneska už na YouTube najdete návody téměř na cokoliv, takže třeba i z toho se dá něco okopírovat, ale pokud nemáte jakoby nějaké to základní povědomí o tom a zkušenosti, tak je to těžší. No.
No a jak teda vlastně ten proces probíhá, jestli nás vezmete trošku víc dovnitř toho, když řekněme vzniká, ať už je to nějaká výrobní linka nebo nějaká linka, kde jsou roboti, co všechno je k tomu vlastně potřeba, nebo ne, jak dlouho ten projekt vůbec je?
Tak začneme asi nějakou původní poptávkou od zákazníka, který by chtěl vyrobit nějakou robotickou linku nebo nějaký automat a vlastně specifikuje si požadavky. My na základě těch požadavků navrhneme nějaké řešení a nejčastěji k tomu dokážeme nějaký odhad ceny, abychom si jako vyjasnili, jestli je to vůbec reálné pro toho zákazníka, jestli s tím tak nějak počítá nebo ne. a postupně se upřesňuje to technické zadání, až když vlastně se shodneme na tom, že ano, můžeme to vyrobit a zákazník akceptuje tu cenu a další podmínky, tak vlastně přistupujeme k nějaké další fázi, kdy se třeba vytváří 3D model a ten se dále zase odlaďuje s tím zákazníkem, aby pak jsme se vyvarovali nějakým nezhodám v budoucnu. Ty se vždycky potom jako je komplikovanější řešit. A když ještě vrátím k tomu procesu té nabídky, tak zase musím se vrátit k tomu, že je to opravdu roky zkušeností, které stojí za vypracování správné nabídky, protože tam kalkulujete mnoho parametrů, ať už je to samozřejmě nákup materiálu, výrobku, řídícího systému, robotu, ty jsou samozřejmě největší, nejdražší položka, různé kamerové systémy, různé testovací zařízení a tak dále. Takže to tam všechno vlastně zkalkulujete, kabeláž, prostě veškerá mechanická část nebo materiál. Dále samozřejmě je důležitý čas na programování, čas na projektování, čas na vlastně veškeré činnosti, které jsou s tím spojené, montáž. Dále musíte zkalkulovat i dopravní náklady, vlastně jezdíte k tomu zákazníkovi, samotnou přepravu té robotické linky, třeba i ubytování, když je potřeba tu linku rozjíždět několik dnů nebo týdnů. A v neposlední řadě taky třeba nějaké externí služby. Jo? I třeba nějaké stavba lešení nebo různé nějaké speciální aplikace a tak dále. Takže to všechno musíte skloubit do té nabídky a z toho vznikne nějaká cena, kterou ten zákazník pak akceptuje nebo ne. No.
To skoro vypadá, jako kdyby vám vrásky přidělávala už jenom ta nabídka, protože si se náhodou neřeknete, že když něco takového přijde, jak Ježišmarja, na tím zase strávím den a noc.
No, nezávidím těm nabídkářům, protože to opravdu není to jednoduchá činnost a někdy se taky samozřejmě to nepodaří získat tu zakázku. To znamená, že vy strávíte několik dnů,
ano,
pomalu týdnu na vytváření nabídky a pak najednou to neklapne. Buď ten zákazník řekne, že to je drahé, anebo řekne, že vlastně teďka do toho nepůjde, ale odloží se to třeba, takže i s tím musíme počítat. No.
No a vy se dokážete vůči tomu nějak pojistit, nebo to je prostě součást toho biznesu a takhle to prostě chodí?
To je součást biznesu. Takhle to chodí. Prostě můžete nad tím...
Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak jediný, co s tím můžeme dělat. No a dají se třeba zmínit nějaké konkrétní realizace nebo něco, co už vlastně jako máte za sebou a stojí to za zmínku?
Tak těch realizací už byly asi desítky, jestli ne stovky. Jsou to, teď aktuálně třeba řešíme velkou, nebo relativně velkou robotickou linku, kde jsou 3 velké roboty. 2 se používají na manipulaci s tím materiálem. Různě ho obrací, přenášejí, dávají ho na různá testovací měřící pracoviště a 3. robot pak je tam na paletizaci, který to pak ukládá do bedýnek. Takže to je taková linka, nevím, třeba 10 metrů dlouhá. Každý robot má svoje stanoviště a vždycky ten výrobek uchopí, někam ho přemístí, mezitím ten výrobek se s ním něco děje, se tam vlastně třeba měří se tvrdost nebo měří se rozměry, jsou tam nějaké kamerové měřící systémy a takže to je třeba tahle možnost, nebo jsme dělali třeba takový tester na vysokotlaké kompresory, kde bylo potřeba vyvinout tlak až 190 barů, a ne třeba klasický balonek na fukovací pouťovi, tak to je 1,5 baru zhruba, takže to je velký tlak. Dokonce se to ponořovalo do takové výsuvné vany, tam bylo neprůstřelné sklo 30 mm. Nebo jsme dělali nějaký vysokootáčkový tester třeba na správné umístění magnetu v rotoru servomotoru, to se muselo roztočit na 20 000 otáček za minutu, takže tam potřeba řešit různé technické záludnosti. A jak to jsou různé třeba laserové svařovací roboty, anebo to jsou nejčastěji nějaké opravdu, já nevím, třeba testovací pracoviště.
Jak moc velký třeba je, řekněme, rozdíl mezi tím zadáním, které třeba přijde od toho potenciálního klienta a tou finální realizací? Jde mi o to, jak moc třeba nereálná ty očekávání mnohdy bývají stran toho klienta.
No, záleží samozřejmě na tom klientovi. Jsou firmy, které mají s tím zkušenosti, takže ví, co od toho čekat a jsou tak nějak jako vědí, jaká bude zhruba ta cena a jaká bude nějaká časová náročnost toho projektu. Ale jsou i zákazníci, kteří třeba mají na to vyčleněno, dejme tomu 9 milionů a my to zkalkujeme na 12 milionů.
No, co teď?
No. A teďka zrovna byl takový příklad, že vyhrála to některá firma, která opravdu to slíbila za těch 9 milionů. Nicméně se potom ukázalo, že to nesplňuje technické zadání. Ta linka teďka stojí, zákazník to nechce přijmout a vlastně nevyrábí se. Aha. A je to průšvih. Jo. Takže opravdu je potřeba si s tím zákazníkem důkladně probrat tady ty možnosti, sednout si a říct mu, jaké jsou vlastně potřeby finanční, aby to dokázal akceptovat, aby potom právě neznikly tady ty komplikace. Ale u té ceny je to vždycky problém, že třeba nabízeli jsme obrobky z CNC v dílny za třeba, já nevím, plásnu 160 tisíc, některá firma to nabídne za 130, některá za 260. Hmm. Prostě ty rozptyly tam jsou, záleží to zase na zkušenostech těch lidí a my se snažíme profilovat jako opravdu spolehlivý partner, nehledáme žádné low-costové řešení, která se samozřejmě nabízejí. Můžete u té výrobní linky využít třeba řídící systém anebo třeba funkce toho frekvenčního měniče, kdy odhadnete třeba polohu toho výrobku. Ale nikdy to není tak přesné, jako když tam umístíte opravdu snímač, který tu polohu změří přesně na milimetry nebo i na menší. Takže některé firmy se to snaží právě řešit tím, že vymyslí tady to, už jsem říkal, kostové řešení, ale potom je to opravdu nějaký kompromis. Takže cena, to je první, co se musíme s tím zákazníkem shodnout a potom i časová náročnost. Často třeba řešíme, že zákazník třeba 2 roky i řeší a mění to zadání a tak dále a potom přijde a že to chce mít do 4 měsíců hotové, což třeba pro vás, jako by se řeklo dlouho, ale někdy to trvá až rok, jako vyrobit jako nějakou takovou linku. Takže i ta časová vlastně ten čas je potřeba taky zvážit a shodnout se s tím zákazníkem. No.
Mně to přijde zajímavý z toho pohledu třeba té ceny, jak jste ji zmiňoval. Jak moc vlastně hraje roli ve smyslu teda tom, že když zákazník teda vidí 2 nabídky a teď jedna je teda za těch, dejme tomu těch 130 tisíc a druhá za 160, tak automaticky se předpokládá, že prostě vezme tu levnější nebo bere v potaz i nějaké další, řekněme, doplňkové služby, servis a tak dále. Hraje to roli a případně jak velkou?
Hraje to roli. Samozřejmě je to i o vztazích s tím zákazníkem. Pokud máte referenci a ví o vás, že jste spolehlivý partner, kvalitní partner, tak je schopen akceptovat tu vyšší cenu, protože ví, proč ta vyšší cena je. Pokud se to, a to se taky často děje, že vlastně řešíte s technickým oddělením jakoby to zadání, ale potom ten technik to předá na nákupní oddělení a to prostě jde čistě po ceně. A potom se může stát, že ta linka pak třeba není funkční nebo nesplňuje ty zadání. Nicméně je to opravdu se to s tím zákazníkem sednout a vysvětlit si to, projít si to a pak ten zákazník často akceptuje tu vyšší cenu, protože ví, že my jsme opravdu kvalitní a spolehlivý partner.
Když odhlédnu třeba od toho partnerství, tak hrají tam roli asi pravděpodobně třeba i použité materiály ve smyslu teda tom, že řekněme, tady použiju dodavatele z Číny a tady použiju dodavatele z Evropy. Hraje to taky roli? Dívej se na
určitě,
to.
Určitě. Většina zákazníků má takzvaný schválený list dodavatelů, a vlastně ten vám předloží a my ho musíme dodržet. To znamená, že řekne, že na frekvenční měniče chceme toho dodavatele, na tohle chceme toho a toho a tak. Takže to je prostě seznam, přes který jako nejde vlak. Když je to zákazníkovi jedno, tak používáme námi osvědčené komponenty, ale zase nikdy nechceme jít opravdu nějakého levného řešení. No.
Z hlediska celkových nějakých trendů, ať už se to týká robotiky, automatizace celkově, tak je tam teď něco zásadního, co třeba trochu i utváří ten váš biznis?
Tak co týče těch trendů, tak samozřejmě automatizace, robotizace, to je pořád základní trend a v dnešní době, nebo už je to několik let, když se ty firmy snaží právě zavádět tady tu robotizaci, automatizaci, protože za prvé zaměstnanců je málo nebo volných pracovníků na trhu, za druhé samozřejmě nemusíte řešit nemocnost, nemusíte řešit jiné věci, takže automatizace určitě hraje velkou roli. Teďka je trend už několik let takzvané kolaborativní roboty. To jsou ty roboty, které spolupracují přímo s člověkem. a zákazníci třeba i poptávají. Na druhou stranu, když potom zjistí, jaké to má úskalí, že je tam mnohem nižší rychlost a tak dále, tak často se vrátí zase těm klasickým robotům, protože toho můžete ohradit plotem a ten robot může jít maximální rychlostí a nehrozí nějaké nebezpečí. Takže kolaborativní roboty ano, ale tam, kde to má opodstatnění. Hodně se samozřejmě mluví o umělé inteligenci a ta se promítá třeba v pomoci v programování nebo v projektování. Mm. Vlastně i toho programování těch řídících systémů už dneska nabízí pomoc v podobě té umělé inteligence, kde vám navrhne část kódu. Zejména si myslím, že pro ty mladší programátory, kteří mají takové zkušenosti, to může být pomoc. Nebo i třeba při projektování taky už jsou tendence, že vlastně to bude nabízet takovou nějakou pomoc. A hodně se taky mluví samozřejmě o prediktivní údržbě, o nějakém prediktivním řešení, kdy pomocí snímačů dokážete zjistit, jestli ten stroj už není třeba na nějaké hranici životnosti, jestli není potřeba provést nějakou údržbu, vyměnit třeba ložisko a tak dále. To je taky hodně. Samozřejmě digitální dvojčata, ty s tím souvisí i s tou prediktivní údržbou, ale i s samotným návrhem celé té linky. Vlastně vy si tu linku můžete odskoučit na nečisto, simulovat všechny možné procesy a potom to odladění nebo už to ta montáž už je jednodušší, že už víte, že čeho vlastně se vyvarovat a podobně. A co tak ještě? Nevím.
No tak řekl se toho docela dost, bych řekl, z hlediska těch trendů automatizace, robotizace. Je to samozřejmě zásadní, ať už z hlediska umělé inteligence. Jak k tomu přistupujete vy? Teď mě zajímá čistě třeba, co jsou nějaké milníky, které vy vidíte ve vedení firmy, že jich třeba chcete dosáhnout. Ať už je to spojené s těmi trendy nebo ne, to už nechám na vás.
My jako firma samozřejmě chceme růst a pokud zaspíme, tak asi by nám ujel vlak, takže se snažím právě ty kluky nabarat tomu, aby co nejvíce třeba se účastnili různých seminářů, školení právě ohledně té umělé inteligence, těch nových řídicích systémů, těch možností, které nám to nabízí a snažili jsme se implementovat. Hmm. Takže to je asi základ, protože bez toho vzdělání, bez toho školení se jako posouvat nebudeme. No a potom získávat nové a nové projekty, kde už budeme aplikovat možná řešení, zase novější řídící systémy, nové jiné možnosti. Zase už tak nějak to bude takový, bych řekl, organický růst. A že vlastně ta doba si to vyžádá sama. No.
Zahraničí vás láká?
V zahraničí občas působíme, ale je to spíš tím, že třeba nějaká velká firma řeší projekty v zahraničí a my tam fungujeme jakoby takový subdodavatel. Ale že bychom aktivně hledali zahraničí, to zatím ne. Zatím máme dost zakázek tady v Česku, na které máme lidi. A je to na zváženou, ale zatím ne.
No a z hlediska třeba něčeho, na co vy se konkrétně těšíte, je tam něco takového?
Já se těším, že budeme nabírat nové a nové lidi, že vlastně budeme si třeba vychovávat i mladé lidi. Teďka vlastně jsme vlastně přijali jednoho člověka, který je neskušený, ale my máme ještě dostatek času si ho vyučit a naučit ho těm činnostem. A to pak je radost vidět, když ten člověk se uchytí a funguje. A jak jsem říkal, máme minimální fluktuaci, ti lidi tam jsou spoustu let, takže si myslím, že jsou sami spokojení, takže i to mi dělá radost, když ti lidi jsou spokojení. Samozřejmě, když tu naši výrobní halu opustí nějaká taková velká projekční linka, tak to je taky taková radost, že se vám něco povedlo. A když je spokojený zákazník, tak to je úplně nejvíc. Ale jak jsem říkal, sledovat ty trendy, to je potřeba, ale chtěl bych současně posilovat i třeba to prodejní oddělení, protože pořád i tam je velká část našeho obratu, takže chtěl bych asi posilovat hodně třeba i e-shop, že asi už od doby covidu začalo to, že lidé i v tom biznisu hledali ty výrobky všude možně, protože ti tradiční dodavatelé třeba to zboží neměli, takže to hledali všude možně po internetu a to jim zůstalo, takže dneska už neplatí, že by prostě zašli do jednoho velkou obchodu a u něho brali všechno pravidelně, hledají různě po internetu, takže tam bych chtěl posílit tu naši pozici, aby jsme byli lépe dohledatelní. Za ty roky celkem jsme, ale ten e-shop trošku ještě dovyladit.
No prostě vždycky může být líp.
Ano, určitě.
Petr Šuščík, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Taky děkuju za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.